This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Перадача Сергія Шупы прысвечаная юбілею беларускай свабоды.
Радыё Свабода.
1995 год. Галоўная падзея году для радыё – пераезд з Мюнхена ў Прагу. Гэты крок быў выкліканы некалькімі абставінамі. Па-першае, бюджэт радыё быў скарочаны ў некалькі разоў, і заставацца ў надзвычай дарагім Мюнхене было немагчыма. Па-другое, пасля падзення жалезнай заслоны і заканчэння халоднай вайны, узнікла магчымасць геаграфічна наблізіць радыё да краінаў, на якія было скіраванае вяшчанне. Таму пераезд з захаду на ўсход стаўся цалкам лагічным крокам. Тагачасны дырэктар Радыё Свабода, Радыё Свабодная Еўропа Кевін Клоуз з гэтай нагоды сказаў: «Я цвёрда верыў, што найважнейшая задача радыё – аб'ектыўны рэпартаж і аналіз падзеяў без навязвання сваіх палітычных поглядаў, без уцягвання слухачоў у нейкую палеміку. Этую задачу з большым поспехам мы маглі выканаць у Празе, чым у Мюнхене». Такім чынам адбыўся гістарычны пераезд, і ўжо 1 красавіка загучалі першыя перадачы з Прагі. Розныя рэдакцыі мелі розны графік пераезду, і першая беларуская праграма з Прагі прагучала ў эфіры 8 траўня. А ўжо праз пару тыдняў, 21 траўня, выйшаў у эфір першы выпуск аналітычнай нядзельнай перадачы «Пражскі акцэнт». Пераезд у Прагу дазволіў папоўніць рэдакцыю журналістамі з Беларусі. Тады рэдакцыйную каманду папоўнілі Алена Радкевіч, Алена Ціхановіч, Алена Панкратава і Сергей Абламейка. І ім, так сказаўшы, па журналістку пашанцавала. У красавіку і траўні 95 году у Беларусі адбывалася нямала важных і драматычных падзеяў. Падрыхтоўка да рэферэндуму і выбараў парламент, галадоўка і збіццё апазіцыйных дэпутатаў, забарона нацыянальнай сімболікі і спыненне беларусізацыі. Усе гэтыя падзеі знайшлі адлюстраванне ў перадачах беларускай свабоды. У арганізацыі пераезду Радыё Свабода, Радыё Свабодная Еўропа ў Прагу чынны ўдзел узяў дырэктар беларускай рэдакцыі Вячка Станкевіч. Сын пражанкі, і ён правёў у Празе дзяцінства, добра валодаў чэшскай мовай. Сёння Вячка Станкевіч распавядзеў нашай перадачы пра пераезд у Прагу і змены, якія з гэтай нагоды адбыліся на радыё.
Перад пераездам з Мюнхена ў Прагу эта працэдура брала такі даволі доўгі час падрыхтоўкі, дыскусіяў паміж нямецкімі ўладамі, амерыканскімі, паміж радыё і так далей. Галоўная прычына пераезду была там, што Мюнхен зрабіўся амаль што найдаражэйшым горадам у Еўропе. І людзі, якія там працавалі, яны залежалі ад нямецкіх законаў. І нямецкія прафсаюзныя законы былі такія, што было немагчыма, амаль што немагчыма некага звольніць. Ну і такім чынам не ўсе найбольш эфектыўныя людзі засталіся там працаваць. Плюс таксама надыходзіла праблема, што хоць, скажам, у Беларусі і ў іншых дзяржавах на ўсходзе было шмат працоўнай сілы, якая прыдалася працаваць на радыё, але амаль што немагчыма было іх перавесці ў Нямеччыну, бо Нямеччына як бы зачыніла свае граніцы, толькі дазваляла людзям, якія мелі заходнія пашпарты. Ну і таксама, паколькі Радыё Свабода было адной часткай арганізацыі, якая была ўжо спалучэннем Радыё Свабодная Еўропа і Радыё Свабода. Ну, але прывілеі і велічыня тых службаў, якія былі звязаны з Радыё Свабодная Еўропа, это былі сатэліты Польшча, Чэхславаччына, Угорщина і іншыя, мелі шмат большыя штаты. Напрыклад, чэшская служба мела каля 40 до 60, іншая польская служба падобная. Ну, а паколькі цяпер уже як бы сітуацыя выраўноўвалася, не было патрэбы, каб тыя мелі такія вялікія штаты, а мы ў параўнанні малыя, бо Радыё Свабода за памяткам расійскай службы, якая была вялікая, былі ўсе прыблізна па 10 або нават і меней чалавек. Я падняў пытанне на адной канферэнцыі, якую мы мелі з начальствам, нават не радыё, а на міжнароднае вяшчанне, што такі падзел ўжо цяпер не мае сэнсу і што это павінна выраўнацца. І такім чынам беларуская служба, як пераехала ў Прагу, тады нават не зменшылася, як гэта сталася для ўсіх іншых службаў, але нават на адну асобу павялічылася.
Вячка Станкевіч працягне свае ўспаміны крыху пазней, а зараз аўтэнтычны эфір 95-го году. Гучыць фрагмент выступу Васіля Быкава на 4-м з'ездзе Беларускага народнага фронту.
Шановныя спадары і спадарні, у грамадскім жыцці краіны людзі са здзіўленнем і жахам змушаны назіраць дзівоснае перараджэнне звыклай для грамадства кампартыйнай уладарнасці у новую палітычную фармацыю з выразным фашыстоўска-дыктатарскім адценнем. Часам здаецца парадаксальным тое, быццам бы зусім ненатуральнае збліжэнне дзвюх супрацьлеглых з'яў і сістэм, адна з якіх 50 год таму перамагла другую. Але ці так гэта парадаксальна? Ці так ужо несумяшчальныя тыя з'явы сістэмы? Нават на сімвалічным, знакавым узроўні чырвоная і карычневая ў каляровым спектры ляжаць побач і адрозніваюцца хіба што адценнем. Аднолька чырвоныя сцягі разыходзяцца хіба ў дэталях, свастыкі ў адных ды сярпом з молатам у другіх. Галоўнае, што робіць блізнятымі два некалі ўзаемаварожых рэжымы, гэта звыклая стаўка на грубую паліцэйска-вайсковую сілу ды нястрымная папулісцкая дэмагогія ў адносінах да народа. Ушчэнт, дыскрэдытаваўшы сябе за болей як 70 гадоў, партыя камуністаў хапаецца цяпер за апошнюю магчымасць самазахавання, бессаромна мімікрыруючы, перацікаючы з дапамогай спецслужбаў у іншыя партыі і рухі, дружна зліваючыся з фашызмам. Галоўная яе мэта ў нас ці ў Расіі адна – рэстаўрацыя нядаўна яшчэ магутнай ядзерна-ракетнай імперіі, без якой існаванне камунафашызма пазбаўлена сэнсу. Зрэшты, камунафашызм не грэбуе і задачамі болей сціплага маштабу. Маленькімі перамогамі на ўскраінах былой імперыі, блізкага замежжа, пра камуністычныя рэжымы якіх па-ранейшаму з'яўляюцца па сутнасці марянеткамі ў чужых руках. Некаторыя краіны гэтага замежжа выкарыстоўваецца ў якасці адмысловых палігонаў для адпрацоўкі болей значных планаў, у выніку чаго ўзнікаюць крывавыя авантуры кшталту чеченскай. У іншых ідзе вела цякучы працэс на кшталт далучэння Расіі да Беларусі, як адмыслова выказаўся ў Менску небезвядомы сын рускай і юрыста. Наша выканаўчая ўлада, усе гэтыя выканкамы, прэзідэнцкія вертыкалі, а таксама пракуратура, суды і сродкі масавай інфармацыі дружна працуюць толькі на новаяўленую дыктатуру, якая хутка набірае моц і пагражае ператварыцца ў вайсковую дыктатуру лацінаамерыканскага тыпу. Рэферэндум з мэтай вынішчэння нацыянальнай мовы і дзяржаўнай сімволікі толькі першы крок у чарадзе іншых, можа, болей страшных антыдзяржаўных і антыдэмакратычных мераў новага кіраўніцтва.
У эфіры беларуская праграма «Радыё Свабода».
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1995. Праз колькі хвілінаў мы вернемся да ўспамінаў Вячкі Станкевіча пра пераезд Радыё Свабода, Радыё Свабодная Еўропа ў Прагу. А зараз панарама падзеяў у свеце ў 1995 годзе. Палітыка. Адбываецца першая стыкоўка расійскай станцыі «Мір» з амерыканскім касмічным чаўнаком. У выніку тэракту ў адміністрацыйным будынку ў горадзе Аклагома-Сіты гінуць 166 чалавек. тысячи людей отрутились газами у токийским метро у вынику теракту секты Аум Синрикё. Отдел Шамиля Басаева бере закладников у шпитали у городе Будённовск. Сербские отделы занимают боснийский город Сребреница, обвещены ААН зоной безопасности. Усе мужчины-мусульмане городу забитые. Жак Ширак обирается президентом Франции. Франция проводит ядерные выпробования у Тихом океане. Территории заходнего берега Йордану передаются палестинской администрации. Израильский премьер Ицхак Рабин забиты подчас митингу правым экстремистам. Подписанием мирного погоднения у Дейтоне заканчивается война у Боснии. Наука и технология. У Заиры выбухает эпидемия хворобы Эбола. Американец Стив Фосет перелетает Тихий океан на баллоне с гелием. Британские науковцы выгадывают из эмбрионов двух первых кляновых овечек. Литература. Нобелевская премия присуждена ирландскому поэту Шеймусу Гини. Песня года «No Doubt, Don't Speak». А зараз знову звернемся до успамінов. Колишній директор Білоруської свободи В'ячка Станкевич протягує розповідати про переїзд радіо у Прагу.
Та де так само була потреба використати той будинок, який Чехословаччина, президент Гавел у той час пропонував для радіо. Це був будинок Чехословацького парламенту, а у той час уже Словаччина і Чехія розвелися. Кожен мав свій парламент, так не потребувалося мати та Чехословацького парламенту. Ну і той будинок уже кілька років стояв пустий. Чехія запропонувала його для Радіо Свобода на вельми добрих умовах, коли не миляюся, $1 у год. Ну, але будинок не був пристосований добре для використання праз радіовіщання. І таким чином, з самого початку, треба було змістити усі редакції, їх було більше 20, на одним поверсі цього великого будинку. Ну, зрозуміло, це було тісно і так далі. При цьому я взяв такий доволі великий уділ і знову якби підіймаючи авторитет білоруської служби. Була можливість запросити ще у Мюнхен цілий шерег можливих кандидатів на посади, які звільнилися або звільняться для того, що ніякі люди не захотіли переїжджати у Прагу. І таким чином майже що половина редакції змінилася. Прийшли нові. Я перелічу некоторі, які прийшли у той час. Це була Альона Сіханович, Альона Радкевич, Сергій Обламейко і Альона Панкратова. Ну, із Нью-Йорку приїхав Сержук Соколов-Войш. Таким чином, редакція у Празі з самого початку складалася у більшині людей, які вже приїхали з Білорусі, досвідчені молоді журналісти, і це доволі змінило атмосферу і змінило можливості праці.
Про зміни, які відбувалися на Радіо Свобода у сувязі з переїздом з Мюнхена у Прагу, розповідав В'ячка Станкевич. А зараз знову наш архів. Послухайте фрагмент передачі про збіццё депутата Верховного Совету 11 красавіка 1995 году.
Почнем програму розказом про події, які відбулися у білоруським домі у Раду минулої ночі.
Перший раз уварвалося приблизно 20 чоловік за охови президента у скураних куртках. І приблизно 20 саперів, які обыскали залу, нам пропонували покинуть помешкання. Значить, і ми відмовились. Ми сказали, що ми не будемо перешить пошуком цієї бомби, але ми пересядемо у інший сектор, що ми і зробили. Правда, супрацовниками ось цих ускорених куртках була зроблена попытка спроби нас взяти силою. На що їм було сказано про статус депутата. Недзе приблизно о године ночи, коли мы уже собрались спать, поглядел те телепередачи, і цитую позорну передачу, яку дала білоруське телебачення. Дякую, до речі, московським журналістам, представникам московських мас-медіа, які подробязно об'єктивно освітлили це. Приблизно у 2 години з'явився депутат Тісовєт, начальник охови, державної охови, і товариш Корольов, начальник охови президента. Корольов сипав угрозами, погрозами. Тісовєт заявив, що все ж бомба лежить. І нам було у 5 хвилин пропоновано покинути помешкання. До цього ми поспіли опрануться, і через 5 хвилин у залу уварвалося 200 чоловік з автоматами. Значить, у масках, в чорних масках, з дубинками. Частка з них стала по периметру, по овалу зали. Остатня частка, приблизно чоловік 60 кинулася до нас, почала використовувати дубинки, били, до пізняка пригнули ногами. Значить, йому вчепилися в очі, і ось все це. Мені скрутили руки, я вже не мог не відбиватися нічого. Скажімо так, ну, беленького скрутили, я сам бачив, як його били ногами. І нас просто витягнули по 5-6 чоловік, витягнули з цієї зали і кинули в воронки. На цих воронках нас рознесли, довезли у центр Мінська, там висадили, а депутата Шута збили дубинками, коли висаджували. Значить, на питання, коли я ще прийшов цисовет, на питання, чий ви виконуєте загад нас отсюди вистачить, він сказав, що указання дав президент – очистити зал любою ціною.
У ефірі білоруська програма «Радіо Свобода».
На хвалі свободи. 50 годов білоруського ефіру без цензури. Год 1995. Год у Білорусі. 6 студзеня Лукашенко і Ельцин підписують пагадненні аб російських воєнних базах у Білорусі, а 21-22 лютого пагадненні аб дружбі, а так само домови аб супрацовніцтві у митних і поміжних питаннях. 11 красавіка Лукашенко виступає у парламенті з пропановою аб референдумі з питаннями аб мові, символіці і аб інтеграції з Росією. У той самий день депутати опозиції починають голодовку протесту у будинку парламенту. Ноч з 11 на 12 красавіка. 19 депутатів, що проводили голодовку протесту, збиті і гвалтом видалені з залі посідження. 14 травня виставлені на референдум питання приймаються більшістю голосів. 30 травня після 2 турів парламентських виборів обрані тільки 119 депутатів з 260. Лукашенко відмовляється признати легітимність старого парламенту. Починається конституційний кризис. 9 вересня подає у відставку старшиня Нацбанку Богданкевич з причини незаконного вмішання уладів у справи банку. 15 вересня сили повітряної оборони Білорусі збивають повітряний шар з 2 американськими удільниками міжнародних спаборництв. 29 листопада, 10 снежня, у виніку до виборів, удається обрати новий склад парламенту, у яким більшиню склали комуністи і аграрники. Листопад. Лукашенко дає інтерв'ю газеті «Handelsblatt», у яким заявляє, що не все у діяльності Гітлера було дренне. Нагадаю, гость нашої сьогоднішньої передачі – колишній директор білоруської редакції нашого радіо В'ячка Станкевич. Сьогодні він пригадує про головну подію на радіо 1995 року – переїзд з Мюнхену у Прагу.
Що більше ще відбувалося у Празі? Ну, одно, що було, що поскільки була можливість приїжджати з Білорусі, так там вельми часто різні делегації, політики, науковці – усякі люди, які мали дочинення до одродження Білорусі, почали приїжджати у Прагу і таким чином відвідувати нас. Некілька разів приїжджав Позняк, який тоді вже знаходився у еміграції. Приїжджав Шушкевич, приїжджали і Хащавацький, Мозинський, Орлов. Приїжджав так само Кравченко некілька разів. Приїжджав Вацлав Станкевич, теперішній депутат Литовського Сойму, який доволі цікавиться білоруськими справами. Ну і так само були такі цікаві зв'язки з білоруською амбасадою. У той час амбасадором був Войсенков, який навідав в радіо некілька разів, аж до того часу, аж змінилася символіка. І він тоді був запрошений на одну таку доволі велику міжнародну подію, але він поставив свої умови, сказав, що Ён толькі прыйдзе ў будынак радыё, калі будзе зняты бел-чырвона-белы сцяг і заменены лукашэнкаўскім сцягам. А гэтыя сцягі віселі ў галоўнай аўдыторыі нашага будынку, і пры ўсіх большых мерапрыемствах было відаць усе сцягі ўсіх новых рэспублікаў. Ну, зразумела, мы гэта адмовіліся зрабіць, і начальства радыё нас падтрымала. Таким чином уже амбасадары з беларускай амбасады ў Празе уже болей не показываліся ў наш будынак. Ну, але сцяг бел-чырвона-белы застаўся да гэтага часу.
Пра пераезд Радыё Свабода, Радыё Свабодная Еўропа з Мюнхена ў Прагу і пра змены, якія ў сувязі з гэтым адбыліся на радыё, распавядаў Вячка Станкевіч. І на заканчэнне зноў наш архіў. Паслухайце фрагмент інтэрв'ю з Зяноном Пазняком на другі дзень пасля збіцця дэпутатаў.
Сёння ўвечары пасля пасяджэння беларускага парламенту наш карэспандэнт у Мянску Ларыса Верас змагла ўзяць інтэрв'ю ў Зянона Пазняка. Сёння ўвечары пасля спробы абараніць людзей на плошчы ад гвалту прэзідэнцкіх сілаў, Зянон Пазняк прыбыў у Верховны Савет, але, як ён паведаміў, дзверы былі зачыненыя.
56. Выходзяць некія людзі, адчыняюць гэты дзверы, я заходжу, на мне кідаюцца некалькі чалавек у ваеннай форме і не пускаюць мяне. У Верховны Савет мяне дэпутата, дзе я маю кабінет, член камісіі па міжнародных справах, не пускаюць некі ваенныя людзі. Ну, мы былі з дэпутаткай Галінай Сямзянавай, папрасілі іхныя дакументы. Ну, дакументы не паказваюць. Прытым пачалі хвалявацца, але дакументы не пакажу і ўсё. Хто вы, адкуль? Із КГБ. На падставе якога ўказа? Значыць, пісьменнае распараджэнне ад рукі аўтаручкай напісана на лісточку паперы. Некий милицейско-кагибистский чин рекомендуя усилить режим в Верховном Совете на предмет пропуска до 18.00, чтобы проверять поклажу там, и сумочки, карманы, чтобы не несли ничего, что не соответствует работе, а после 18 годин никого не пускать. Ну, еще было без 10.18, и вот эта зграя на меня накинулась. Ну, я тут вырашыў все ж таки даведацца документы, іхныя прозвішчы, скласці акт. І вот теперь я только зайшоў сюды і шукаю телефон патэлефанаваць шэфу КДБ. Што сіе значыць? І тут ваш званок, спадарыня Ларыса.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.